Amin, vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Hagai, la capitolul 2. Și în această dimineață ne vom uita la cel de-al doilea mesaj din această serie de mesaje, începută duminica trecută, intitulată Înflăcărat de împărăția lui Dumnezeu. Și ce bine este că Dumnezeu, după 14 ani, cheamă pe generația din vremea lui Hagai, o generație care fusese indiferentă, o generație care fusese adormită, o generație care fusese apatică, 14 ani, Dumnezeu îi cheamă din nou să se apuce de treabă. Pentru că în acești 14 ani, casa Domnului a rămas dărâmată. Ceea ce era cu adevărat important pentru Dumnezeu rămăsese neîngrijit. Pentru că ei aveau alte priorități, pentru că se ocupau de alte lucruri. Pentru că ei considerau că sunt alte lucruri mai importante decât să se ocupe de ceea ce îl interesa pe Dumnezeu și prețuia Dumnezeu. Și ce bine este, dragii mei, să vedem că nici după 14 ani de adormire nu este prea târziu ca să ne trezim. Nu este prea târziu ca să ne trezim. Și în această dimineață, dacă ești în locul acesta și ești adormit, că e vorba de luni, că e vorba de ani, aș vrea să-ți spun că Dumnezeu are putere să te trezească și să înflăcăreze inima ta indiferentă și să trezească la viață inima ta care pare oarbă, pare lipsită de viață. Domnul nostru poate face lucrul acesta. Și în capitolul 1 am văzut faptul că la cuvântul lui Dumnezeu, atât Zorobabel cât și Iosua și rămășița întregului popor, aproximativ 50.000 de oameni care se întorseseră împreună cu Zorobabel și cu Iosua din Babilon, s-au trezit și s-au apucat de lucru. Și vă aduceți aminte că am încheiat într-un fel capitolul 1 cu acea precizare pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, al lui Iosua și rămășița întregului popor. Domnul trezește inimi. Nimeni altcineva nu poate face lucrul acesta în afară de Dumnezeu. Și poporul acesta s-a unit în a începe să lucreze pentru Dumnezeu, în a începe să caute ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. De data aceasta suntem în capitolul 2 și aș vrea să vă rog să urmăriți împreună cu mine ce spune cuvântul lui Dumnezeu din versetul 1 până la versetul 9, ne vom uita în această dimineață. Hagai, capitolul 2, de la versetul 1. Dacă aveți Biblie, vă rog frumos, mențineți-le deschise, pentru că este important. Dacă aveți telefoane, țineți telefoanele deschise la Biblie, pentru că ne ajută măcar să le folosim într-un fel în care să-L onorăm pe Dumnezeu prin ele. Deci, Hagai, capitolul 2, versetul 1, și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și rămășiței poporului, și spune-le, cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum, fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. Pasajul din capitolul 1 se încheie cu poporul unindu-se și apucându-se de treabă. Erau uniți, erau entuziasmați, știau ce au de făcut, au început să doneze resurse, s-au organizat și s-au apucat de lucru. Numai că în capitolul 1, chiar în versetul 1, ni se spune că au trecut aproape 3 săptămâni. Uitați-vă din nou împreună cu mine, la finalul capitolului 1 ne este dat un indiciu de timp. Observați versetul 15. În ziua a 24-a a lunii a șasea, undeva prin luna septembrie, undeva pe la jumătatea lunii, 20 și ceva a lunii, în anul al doilea al împăratului Dariu. Domnul le-a vorbit în anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, adică undeva pe la 29 august, după calendarul nostru. S-au apucat de lucru și după aproximativ 20 și ceva de zile, Dumnezeu trebuie să le vorbească din nou. Și acum uitați-vă din nou în versetul 1. În a 21-a zi a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Și ce le vorbește Domnul de data aceasta? Uitați-vă mesajul lui Dumnezeu. Fiți tari, fiți tari, fiți tari, fiți tari. De ce? Pentru că, dragii mei, după doar 3 săptămâni, după ce s-au hotărât să fie serioși cu casa lui Dumnezeu, după doar 3 săptămâni, după ce s-au apucat de treabă, i-a apucat descurajarea. Și adevărul este că atunci când vrei să tratezi cu seriozitate ceea ce tratează Dumnezeu cu seriozitatea, te apuci așa entuziast și hotărât și cu bucurie și chem și pe alții lângă tine și le ții predici la alții despre ce ți-a vorbit Dumnezeu și ce grozav este Dumnezeu care ți-a mai dat o șansă. Și apoi încet, încet vezi că lucrurile nu se prea mișcă așa cum ți-ai planificat. Tu vezi că tu parcă nu mai ești la fel de entuziasmat în zilele care urmează așa cum erai la început. Mai mult decât atât, vezi că apar piedici, apar tot felul de alipsuri. Îți dai seama că nu ai nici aia, nu ai nici aia, nu ai nici resurse. Îți dai la un moment dat seama că oamenii pe care vrei să-i slujești nu sunt la fel de entuziasmați ca tine. Tu le vorbești despre cât de grozav e Dumnezeu și ce mare e harul lui Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu în viața lor și stau să uit așa la tine. Și parcă te moleșești așa. Mai mult decât atât, se întâmplă de foarte multe ori, tocmai pe oamenii aceia pe care vrei să-i slujești, să-i vezi că ei înșiși te atacă, devin parcă dușmanii tăi, parcă vrei să le faci rău. Când ai cele mai bune intenții pentru ei, de fapt, le spui că trăiesc în păcat, le spui că drumul pe care merg ei duce spre prăpastie. Și în loc să-ți spună, oh, mulțumesc, mulțumesc tare mult că m-ai avertizat, de fapt te atacă. Și vezi că ceva nu e în ordine. Și te apucă cu adevărat descurajarea, ești dezamăgit, apare dorința de a renunța. Le-ați experimentat? Le-ați experimentat? Eu din plin. Și știți când apar acestea? De obicei, când vreau să mă apuc serios de ceea ce mă cheamă Dumnezeu să fac. Câte vreme fac ceea ce îmi place mie, parcă n-am nicio treabă. Știți de ce? Pentru că dormim. Și când dormi, îți sunt adormite și emoțiile. Nu simți descurajare, nu simți dezamăgire și atunci ăsta e motivul pentru care mulți dintre noi alegem să rămânem adormiți. Știți ce spunea unul dintre poeții noștri români? Somnul națiunii naște monștri. Somnul. Adică nu facem nimic. Și așa se nasc monștri și în viața celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. În timp ce dorm, e mai bine să dormi. Parcă e mai bine să dormi în biserică. Nu așa că de când ai început să spui adevărul și să-i chem pe oameni să fie sfinți și curați și să trăiască pe Dumnezeu, parcă ți-ai făcut pe toți dușmani. E mai bine să dormi în familie. De ce să-i spune o nevastă mea că ceea ce face ea nu este în ordine și nu-l onorează pe Dumnezeu? De ce să mă leg eu la cap și să-i spun soțului meu că felul în care își trăiește timpul, își petrece timpul, felul în care își consumă energia, nu îl onorează pe Dumnezeu, chiar dacă aduce o grămadă de bani acasă? De ce nu-i mai bine să ne vedem fiecare de treaba noastră? Și așa se nasc monștri. Pentru că somnul națiunii, somnul bisericii, somnul familiilor, somnul creștinilor, naște monștri. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui extraordinară, tocmai în descurajarea noastră, dragii mei, tocmai în dezamăgirile noastre, acolo Dumnezeu vine să ne vorbească. Și când mă uit la pasajul pe care l-am citit, nu știu dacă ați observat de câte ori Dumnezeu parcă ia pe fiecare în parte și îi scutură. Zorobabel, fiți tare, Iosua, fiți tare, întreg poporul, fiți tari, mergeți înainte, nu vă lăsați. Și mă rog ca în această dimineață Dumnezeu să facă același lucru cu fiecare dintre noi. Mă rog din toată inima, m-a rugat toată săptămâna asta ca Duhul lui Dumnezeu să treacă pe la fiecare scaun în parte. Și să vă ia pe fiecare dintre voi și să vă scuture și să vă treziți. Și dacă cumva sunteți descurajați, și dacă sunteți cumva dezamăgiți, și dacă sunteți cumva cuprinși de dorința de a renunța, unii dintre voi nici nu v-ați apucat de treabă. Și ați renunțat înainte de a vă apuca de treabă. Poate v-ați făcut planuri duminica trecută după ce Dumnezeu ne-a vorbit și a spus gata, mă duc acasă și mă apuc de treabă și după care ți-ai adus aminte că a părut și aia și a părut și aia. Lasă săptămâna viitoare. Lasă că poate mai îmi dă Dumnezeu o șansă. Oh, cât mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta să vorbească fiecăruia dintre voi și să vă trezească din starea în care poate sunteți chiar în această dimineață și rog pe Dumnezeu să înceapă lucrul ăsta cu mine, cu viața mea. De ce? Pentru că atunci când vine descurajarea, dragii mei, nu o lăsăm să ne înfrângă, ci suntem chemați de Dumnezeu însuși să luptăm cu descurajarea. Asta e titlul mesajului din această dimineață. Și vreau să vedem câteva lucruri care ne ajută în această luptă cu descurajarea. Lucruri foarte importante pe care le-am luat din cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt de la mine. Nu sunt un expert în încurajări, nu sunt expert în optimism, nu sunt expert în bucurie. Mă lupt adesea cu stări de descurajare și de depresie și de dezamăgire, dar îi mulțumesc Duhului lui Dumnezeu care nu mă lasă în stările acestea. Așa că în dimineața asta n-am nimic să vă spun de la mine din cuvânt. Așa că haideți să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne spune cuvântul. Haideți să vedem care este mesajul Domnului. Versetul 2. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua. Uitați-vă cât de specific e Dumnezeu. Dumnezeu nu le vorbește la grămadă. Vorbește poporului și spune, nu, ci spune, vorbește lui Zorobabel, el era liderul politic, liderul administrativ, dacă vreți, al poporului. Și când ești lider, ești cel mai expus la dezamăgiri și la descurajări. Pentru că ești acolo în față, ești chemat să dai tonul. Și în sfârșit, după 14 ani, Zorobabel vede că poporul ăsta se trezește și se organizează să apucă de treabă. Numai că după 3 săptămâni, parcă și-au pierdut entuziasmul, și-au pierdut așa drive-ul acela, cum zice americanul, de a face ceva pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește personal, vorbește lui Zorobabel, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le. Și ascultați, vă rog, versetul 3. Cine a rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Cu alte cuvinte, în popor existau două grupuri cărora Dumnezeu se adresează și aș vrea să mă urmăriți cu atenție pentru că este important să înțelegem despre ce grupuri vorbește Dumnezeu. Pe de o parte, este grupul acestor oameni care au văzut casa aceasta dintâi în slava ei trecută. Cu alte cuvinte, erau oamenii mai în vârstă, erau oamenii bătrâni, oamenii cu mulți ani, care au fost în Ierusalim înainte de a fi dus Iuda în robie și care au văzut cu ochii lor minunăția templului pe care l-a construit Solomon. Cel de-al doilea grup erau tinerii, oameni care s-au născut în Babilon. Ei n-au văzut în viața lor templul de la Ierusalim. Probabil că părinților, bunicilor le-au povestit despre, băi, dacă voi ați ști ce a făcut Solomon, dacă voi știți ce frumoasă era casa Domnului, dacă voi ați ști ce capodoperă fenomenale, toate popoarele din jurul nostru ne invidiau pentru că am reușit să facem ceva atât de măreț, ceva atât de glorios. De fapt, uitați-vă, dragii mei, chiar Dumnezeu însuși, când vorbește despre casa aceea, adică pe care a construit-o Solomon, el spune, cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei? Adică în gloria ei. Dumnezeu spune, clădirea aia chiar a fost măreață, a fost glorioasă, a fost plină de slavă. Și bătrânii aceștia, oamenii aceștia în vârstă, au văzut cât de glorioasă a fost clădirea aceea. Și acum, ascultați-mă ca să înțelegeți, atât cât putem ne înțelege, cât de glorioasă era clădirea aceea. Templul de la Ierusalim a fost construit în 7 ani, 7 ani a durat construirea templului de la Ierusalim. Și au muncit pe parcursul celor 7 ani nici mai mult, nici mai puțin decât 180.000 de oameni. aproape populația Brăilei. Imaginați-vă. 180.000 de oameni muncind în fiecare zi 7 ani. Ce-o fie și din mâinile oamenilor acestora? Mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Solomon, pentru că avea relații foarte bune și cu ceilalți guvernatori și regi din împărățiile din jurul lui Israel, pur și simplu a chemat meșteri și din alte popoare care erau pricepuți la tot felul de chestii, fie lucru în lemn, fie lucru în aur, fie lucru în piatră. I-au chemat pe oamenii aceștia, deci la 180.000 de oameni, mai puneți, nu știu, alte câteva mii, dar 180.000 de oameni au muncit acolo 7 ani. Cu siguranță că a fost ceva spectaculos. Mai mult decât atât. Fiți atenți. Au fost folosite 285 de tone de aur. Ca să vă faceți o comparație, unii dintre noi nu știm cam cum arată 285 de tone de aur, ca să vă faceți o idee, aș vrea să vă gândiți că anul acesta Banca Națională a României a spus că tezaurul României în aur cântărește 165 de tone de aur. Asta e toată averea noastră. Iar pentru templul din Ierusalim s-au folosit 285. Mă scuzați, 170 de tone de aur, 5 tone în plus, am greșit eu. Domnul Isărescu a spus că avem 170 de tone de aur. Pentru templul din Ierusalim s-au folosit 285 de tone de aur, vreo 650 de tone de argint, iar bronzul nici măcar n-a putut fi cântărit. Atât de mult era. Și acum bătrânii aceștia au văzut toată acea clădire și au adus aminte cât de glorioasă a fost ea și cât de măreață era ea și ce spectaculoasă era clădirea aceea. Și nu-i de mirare că în inima lor, când au văzut ce construiau generația aceasta, în inima lor a apărut descurajarea. Păi voi spuneți că asta e casa lui Dumnezeu? Păi casa lui Dumnezeu a fost aceea pe care a construit-o Solomon. De altfel, dacă veți citi Ezra, veți vedea că în momentul în care s-a pus doar temelia pentru noua casa lui Dumnezeu, pentru templul Domnului, acolo în Ezra 3, mi se spune că bătrânii, când au văzut cum arată temelia, au început să plângă, să bocească. Se boceau pur și simplu. Iar tinerii strigau de bucurie. Și Ezra spune la un moment dat că nu mai reușeai să distingi ce e acolo. Ori bocet, ori plâns, ori bucurie, ori veselie, ori sărbătoare. De fapt, ce le spune Domnul oamenilor acestora care erau cuprinși de descurajare? Un lucru pe care sper să-l auziți cei mai mulți dintre voi în această dimineață. Toți, de fapt, cei care vă luptați cu descurajarea. Și lucrul acesta este acesta, dragii mei. Nu te compara cu alții. Nu te compara cu alții. Încetează să mai faci comparații. Pentru că atunci când faci comparații, te duci singur pe drumul acesta al descurajării. Bătrânii aceștia comparau ceea ce a construit Solomon cu ceea ce construia generația aceasta. Și văzând ce construiesc oamenii, acum spuneau, da, de doi bani, asta nu e capodoperă, asta nu e casa Domnului, asta nu merită să primească titlul acesta glorios de casa lui Dumnezeu. O, da, ce a construit Solomon, ce a făcut el, mai zic și eu, dar ceea ce construiesc oamenii aceștia. Și când au început să facă pur și simplu comparație între cele două clădiri, și-au dat seama că pur și simplu nu se pot ridica la nivelul a ceea ce a construit Solomon. Și în inima lor au zis, noi nu o să putem niciodată construi ce a construit Solomon, așa că mai bine nu ne apucăm. Mai bine nu facem nimic. Pentru că dacă nu facem ceva, și noi toți spunem, nu? Când vorbim despre Dumnezeu, trebuie excelență. Trebuie să fie spectaculos și adevărat. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu tot ceea ce putem mai bine. Și pentru că facem comparații, ajungem la un moment dat să fim descurajați. Și lucrul acesta este valabil nu doar atunci când vorbim despre casa lui Dumnezeu sau despre împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat, dragii mei. Și atunci când ne gândim la experiențe de ale noastre trecute, cât de mulți oameni am auzit eu spunând, ce frumoase erau bisericile pe vremea lui Ceaușescu, înainte de Revoluție. Vai, cât de frumoase erau evanghelizările care se organizau. Vai, cât de pocăiți eram atunci, cât de sfinți eram atunci, cât de mult îl iubeam pe Dumnezeu. Nu ca acum în vremurile astea. De fapt, ce spunem, dragii mei, este niciodată nu o să mai vină vremuri cum au fost acelea. Și din cauza aceasta, mulți dintre noi stăm paralizați așa și dormim. Pentru că oricum n-are rost. Nu o să mai fie niciodată ce a fost pe vremea lui Ceaușescu. Alții ne aducem aminte de perioadele acelea de la început și spunem, când m-am întors eu la Dumnezeu, cum eram un clocot pentru Dumnezeu și făceam. Nu ca generația asta, ăștia vai de capul, toată ziua pe telefoane, toată ziua nu știu altceva decât calculatori, internet, nu-s bun de nimic. Nu mai sunt bisericile cum erau pe vremea noastră, când noi slujeam, când noi conduceam. Și din nou ne ducem în zona aceea descurajării, pentru că, dragii mei, uităm faptul că fiecare generație este diferită. Că fiecare vreme își are particularitățile ei. Că fiecare generație este chemată să facă ceva de către Dumnezeu și n-avem voie să disprețuim ce fac cei de astăzi, lăudându-ne cu ceea ce am făcut noi ieri sau alaltă ieri. Sunt o grămadă de păstori, o grămadă de lideri care nu mai prididesc prin a se lăuda pe ei înșiși cu privire la ce au făcut ei în trecut. Și păstorii de astăzi, tinerei ăștia, care nu-s buni de nimic, care încurajează numai la compromisuri și viață superficială. Ce trist! Ce trist, pentru că ei nu-și dau seama că de fapt ei sunt cei care dau tonul la descurajare. Pentru că atunci când liderii aceștia vorbesc, cei care îi respectă și îi ascultă și îi urmează, vor spune, dacă și el vede, dacă și fratele cu tare vede așa, înseamnă că am dreptate. Prin urmare, n-are rost, vremea noastră a trecut. Ați spus vreodată cuvintele astea în inima voastră? Vremea noastră a trecut? Hei, ce lucruri frumoase făceai tu! Dar acum se fac alții. Oricum nu vor face ce ai făcut, așa-i? Nu se vor ridica la înălțimea a ceea ce ai făcut-o. Dar lucrul acesta este valabil, dragii mei, și când vorbim despre propria noastră viață. Ne uităm de foarte multe ori la alții. Și vedem cât de înflăcărați sunt pentru Dumnezeu și spunem, nu am să pot fi niciodată cu ea, ca el. Eu nu sunt structurat ca el, eu ce să fac? Păi el e altfel, parcă l-ajută și, personalitatea, parcă l-ajută și familia, parcă l-ajută și educația. Eu oricum nu o să pot fi niciodată ca el. Și în mijlocul acestei comparații pe care o facem, concluzia pe care o tragem este, n-are rost. Mai bine nu mă apuc, mai bine rămân în continuare indiferent și apatic și dorm. Pentru că e mai liniștit așa, oricum nu mai experimentez emoțiile acelea negative, care nu-mi fac bine niciun fel. Alții ne uităm la familiile noastre și spunem, familiile noastre au trecut deja printr-o criză majoră. Am avut o criză serioasă. Niciodată familia noastră nu o să mai fie cum a fost la acum 20 de ani, acum 15 ani, acum 10 ani, acum 30 de ani. Dar dacă Dumnezeu nu vrea ca familia ta să fie cum a fost acum 20 de ani sau 30 de ani, dacă Dumnezeu vrea să fie altfel astăzi, mâine, dacă Dumnezeu are de gând tocmai să șteargă tot ce a fost în trecut pentru că doar ție ți s-a părut că a fost bine și Dumnezeu vrea să facă altceva astăzi, acum, cu familia ta, astăzi cu biserica ta, astăzi cu viața ta, te-ai gândit vreodată la asta? Pentru că din nou, uitați-vă, vă rog, ce spune Domnul, uitați-vă împreună cu mine. Citesc încă o dată versetul 2. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum, îi întreabă Dumnezeu. Așa cum este, zice Domnul, nu, vă rog să rețineți, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri. Adică, în ochii cui era ea nimic? În ochii lui Dumnezeu? În niciun caz! În ochii lor casa aceasta părea nimic. Cu alte cuvinte, ochii lor erau de vină. Ochii lor nu vedea ceea ce trebuie și mai ales nu vedea cum trebuie. Veți vedea când vom studia împreună cartea Zaharia. Mă scuzați. La un moment dat, în capitolul 4, Domnul pune o întrebare lui Zorobabel într-un context de felul acesta. De dispreț, de descurajare, de vorbe împotriva lui și împotriva celor ce conduceau poporul. Domnul spune cuvintele acestea. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Pare o întrebare retorică, dar este o întrebare clară, care are un răspuns clar. În niciun caz Dumnezeu. Oamenii disprețuiesc ziua începuturilor slabe, dar nu Dumnezeu. Unii dintre noi ne ridicăm acum așa timpind și spunem, o să mă apuc să fiu mai serios cu Dumnezeu. Și oamenii spun, ai mai încercat-o și în alți ani, las-o baltă, nu o să te țină. Îl știu eu pe ăsta. Nu-l mai lua în serios. Nu pune greutate pe vorbele lui, că oricum nu o să facă nimic. Aș vrea să-ți spun un lucru. Dumnezeu se uită la pașii tăi ăia timizi, poate de bebeluș. Când începi să te târăști ca un bebeluș, să spui, chiar vreau să încep să merg, chiar vreau să încep să slujesc, chiar vreau să încep să-L iau serios pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, hai copilul meu, hai, ridică-te, hai încearcă! Doamne, dar nu știu dacă am să pot, dacă am să cad. Sunt aici ca să te sprijinesc, sunt aici ca să te susțin. Mergi mai departe, nu te opri copilul meu, nu te opri fiica mea. Nu te compara cu alții. Nu compara bisericile. De câte ori n-am făcut greșeala asta? Măi, ce face Dumnezeu pe nu știu ce biserică? Să păcăiesc cu oamenii cu zecile, cu sutele? Și când mă uit la ce se întâmplă la noi și cât de greu se întorc oamenii la Dumnezeu, cât de greu iau oamenii o decizie, îi vezi că sunt pe marginea prăpastiei și nu se opresc. Sincer, mă apucă descurajarea. Dar nu pentru că Dumnezeu hrănește descurajarea asta, pentru că eu compar ce văd aici cu ceea ce văd eu în altă parte. Și când facem lucrurile acestea, vine descurajarea. Așa că, dragul meu, fratele meu, sora mea, dragul meu prieten, vizitator care ne vizitezi în această dimineață, dacă ești descurajat, încetează să mai faci comparații. Nu te mai compara, nici măcar vremurile tale, când eram eu, lucram și eram inginer și eram director și aveam bani și făceam sau eram profesor, atunci da, dar acum de la mine, sunt un bătrân amărât, ce să mai fac? Acum te vrea Dumnezeu! Acum te vrea Dumnezeu! Acum Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta și prin viața ta. Numai să crezi lucrul acesta. Dumnezeu să te ajute să faci lucrul acesta. Dar apoi uitați-vă, vă rog, care este mesajul pe care Domnul îl oferă poporului său. Versetul 4. Acum, fii tare, Zorobabel, zice Domnul, din nou, foarte specific. Fiecăruia dintre ei Dumnezeu vorbește și în versetul acesta veți vedea că expresia care se repetă de 3 ori este fii tare. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați! Lucrați! De ce, Doamne? Căci eu sunt cu voi! Că eu sunt cu voi! Cât de important este pentru noi, Doamne, să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu pentru generația aceea. Și mesajul este tocmai acesta. Fiți tari! Fiți tari! Fiți tari! Ca și când odată nu era de ajuns. Adică uneori nu-L auzim pe Dumnezeu din prima. Dumnezeu trebuie să spună de 3 ori același lucru. Vedeți că nu-L doare gura? N-are o problemă? Pentru că Dumnezeu vrea cu adevărat să ne încurajăm să fim tari. Care este argumentul pe care îl aduce Dumnezeu? E simplu, uitați-vă în încheierea versetului 4. Căci eu sunt cu voi! Căci eu sunt cu voi! Și de aceea primul lucru era să nu faci comparații. Al doilea, continuă să lucrezi! Continuă să lucrezi pentru că Domnul este cu tine! Continuă să lucrezi! Te apucă descurajarea, vezi că oamenii sunt indiferenți, vezi că oamenii nu răspund la ceea ce încerci tu să faci. Și ce dacă... Mergi mai departe, continuă. De ce? Pentru că Domnul este cu tine. Oamenii s-ar putea să nu fie cu tine. Oamenii chiar s-ar putea să fie deranjați de felul în care tu continui să trăiești viața. Oamenii să înceapă să te judece, așa cum spuneam puțin mai devreme, chiar să te atace. Ascultă-mă cu atenție. Domnul este cu tine și dacă Domnul este cu tine, haideți să facem un pic socoteala. Eu zic că șansele noastre sunt destul de mari dacă Domnul este cu noi, așa-i? Pentru că dacă avem pe toți oamenii de partea noastră, dar Domnul este împotriva noastră, faceți socoteala. Să vedeți că matematica dă cu minus. Când Domnul este împotriva noastră, dar oamenii sunt pentru noi, sunt cu noi tot timpul, noi am pierdut. Suntem pur și simplu în încurcătura. Faceți aminte de Martin Luther, când a fost chemat să dea socoteală pentru ceea ce încerca să schimbe în biserica catolică, ce era pur și simplu copleșită de obiceiuri și de corupție și de o grămadă de păcate. s-a adunat în fața puterii politice, militare din vreme de atunci, în fața, bineînțeles, conducerii bisericii romano-catolice. Și Martin Luther s-a ridicat în picioare și a spus așa: eu, împreună cu Dumnezeu, suntem majoritatea. Cu alte cuvinte, dacă voi toți sunteți împotriva mea, dar eu sunt împreună cu Dumnezeu, știu sigur că El este lângă mine, hai să vedem care dintre noi este mai puternic. Și îți trebuie, dragii mei, nu să fii bun de gură pentru așa ceva, ci îți trebuie adevăr în inimă să-L cunoști pe Dumnezeul acesta care îți spune: fiul meu, îndrăznește, sunt cu tine. Mergi mai departe, eu sunt cu tine. Fica mea, nu te opri, ți-ai propus să-ți schimbi familia. Nu te opri, sunt cu tine. Ți-ai propus să devii un om al rugăciunii. Nu te opri, sunt cu tine. Ți-ai propus să fii un om al cuvântului. Nu te opri, eu sunt cu tine. Chiar dacă sunt toate lucrurile în jurul tău împotriva ta, încercând să te determine să te oprești, pur și simplu Dumnezeu vrea să mergi mai departe. De ce suntem atât de descurajați mulți dintre noi? Știți de ce? Pentru că noi nu pricepem că Dumnezeu nu ne încurajează doar de dragul de a fi curați, așa curajoși și puternici. Dumnezeu ne zice: fii tare, fii tare, ghiță! Dar după aceea te poți duce la culcare. Pentru ce trebuie să fii tare, dacă tot ai de gând să dormi, așa? Dați-vă ce spune Domnul încă o dată, versetul 4. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați! Tăria-ți trebuie pentru a lucra! Tăria-ți trebuie pentru muncă! Tăria-ți trebuie pentru luptă! Tăria nu-ți trebuie pentru dormit. Unii dintre noi așa dormim și spunem: așa mă simt de descurajat, așa, parcă n-am chef de nimic, n-am nici bucurie în inimă. Păi dacă stai și nu faci nimic, tu crezi că Dumnezeu are încurajări și putere să-ți dea ție să faci ce cu ea? Zero? Să faci nimic? Doar așa pentru că ești tu extraordinar de important? Nu, dragul meu! Dar dacă vrei să lupți, dar dacă vrei să lucrezi, dar dacă vrei să slujești, Dumnezeu te va întări, Dumnezeu te va încuraja. Vă rog să vă gândiți nu doar la pasajul acesta, gândiți-vă la alte pasaje din Noul Testament în care Domnul vorbește despre puterea Lui care întărește pe alții. Veți vedea că de fiecare dată când se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu îl spune în contextul slujirii, a lucrării. Și haideți să luăm doar un exemplu, ca să nu ziceți că vorbesc de la mine. Mai țineți minte cum arată Matei 28, ceea ce numim noi Marea Însărcinare sau Marea Trimitere? Mă țineți minte, face parte oarecum și din scopul bisericii noastre. Noi existăm aici ca să-L glorificăm pe Dumnezeu prin a face ucenici. Și țineți minte ce spune Domnul în Matei 28? Domnul spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Amin. Și noi luăm versetele acestea și spunem: uite, astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Deci du-te și fă ucenici. De ce nu faci ucenici? De ce nu slujești? De ce ești numai preocupat de tine însuți? Pentru că, dragii mei, nu aceasta este Marea Trimitere. Marea Trimitere are un început și un sfârșit care sunt foarte importante. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, de aici începe Marea Trimitere, versetul 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. De ce? Pentru că toată puterea e a mea, eu vă dau putere ca să faceți lucrarea aceasta. Și apoi uitați-vă cum se încheie oarecum porunca aceasta. Și iată că eu sunt cu voi. Vă uitați în Biblie? Ce spune acolo? Sunt cu voi în toate zilele. Chiar și în alea în care tu ai impresia că Dumnezeu nu e cu tine. Dar ca să te bucuri de această făgăduință, trebuie să ieși la treabă. Trebuie să te apuci să faci ucenici. Nu poți să stai și să nu faci nimic și să spui: da, uite, Dumnezeu nu-i credincios, Dumnezeu a spus că e cu mine, a spus că îmi dă putere. Să faci ce? Să câștigi mai mulți bani? Să muncești pentru tine? N-ai nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru asta. Îți e de ajuns puterea ta. E suficient. Nu pentru asta a murit Hristos. Hristos a murit ca să te facă părtaș la ceea ce lucrează El. Și când tu îi devii partenerul Lui în ceea ce lucrează El, puterea Lui ți este dată, prezența Lui îți este oferită. Zorobabel, fii tare. Iosua, fii tare. Întreg popor, fii tare, pentru că eu sunt cu voi. Și uitați-vă, vă rog, după ceea ce spune Domnul, versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Știți când rostește Domnul cuvintele acestea? Aproximativ prin anul 520 înainte de Hristos. Știți când a încheiat el legământul, când au ieșit ei din Egipt? Aproximativ prin anul 1500 înainte de Hristos. În spatele cuvintelor lui Dumnezeu stau 1000 de ani de credincioșie. 1000 de ani de credincioșie. Cum a reușit Dumnezeu să fie credincios față de poporul ăsta? Ăsta trebuie să fi fost un popor tare de treabă. Tare cum trebuie. Tare așa cum se cade. Cum să nu fie Dumnezeu credincios față de un popor cum se cade? Așa e? Numai ce s-au întors din robie? Pentru că ei n-au fost credincioși legământului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a rămas credincios. Vorbeam săptămâna aceasta cu doi tineri tare frumoși. Și le-am spus un lucru foarte interesant pe care mi-l spun mie în fiecare zi. Dumnezeu are o particularitate a Lui pe care mulți dintre noi nu o prea luăm în seamă. Și știți care este aceasta? Că Dumnezeu chiar ne ia în serios. Când noi spunem ceva, Dumnezeu ne ia în serios. Și unul dintre voi ați încheiat legământ cu Domnul cu ani de zile în urmă și n-ați fost credincioși. Vreau să vă spun că Dumnezeu a luat în serios ceea ce ați spus voi și rămâne credincios până la capăt, slăvit să fie numele Lui. Așa că te poți întoarce mereu la El, bazându-te pe această credincioșie a Lui, pe această credință, pe această convingere a inimii tale că El este credincios. O, cât de mare e credincioșia Lui! Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Și pe lângă versetul pe care ne l-a spus Ghiț în dimineața aceasta prin Duhul Domnului, că El este credincios și ne va ține până la sfârșit, aș vrea să vă aduc aminte de încă unul din Evrei, în capitolul 12, în care Domnul ne cheamă să facem tot felul de lucruri. Unele ni se par foarte grele, foarte dificile. Dar ascultați, vă rog, care este argumentul pe care Domnul îl oferă pentru astfel de viață. Capitolul 10, de fapt, din Evrei. Ascultați, vă rog, ce spune el. Să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, adică Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Nu te compara cu alții, continuă să lucrezi pentru că Domnul este cu tine. În al treilea rând, uitați-vă ce spune Domnul, versetul 5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. În al treilea rând, lasă-L pe Duhul Sfânt să lupte cu descurajarea ta. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lupte cu descurajarea ta. Asta e un argument extrem de important în această luptă a fiecăruia dintre noi cu descurajarea. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lupte cu descurajarea ta. De ce? Pentru că prezența Duhului Sfânt schimbă întreaga perspectivă asupra lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Nu? M-ați auzit, nu știu dacă m-ați auzit cu atenție. Duhul Sfânt nu schimbă situația în sine. El schimbă perspectiva din care privim situația. El schimbă modul în care ne uităm la lucruri. Exact ce spuneam puțin mai devreme. El schimbă modul în care te uiți la familia ta. El schimbă modul în care te uiți la biserica din care faci parte. El schimbă modul în care te uiți la oamenii care în momentul acesta rămân indiferenți. Duhul Sfânt schimbă lucrurile acestea. El are puterea aceasta extraordinară pentru că unde apare El, dragii mei, totul, absolut totul se schimbă. Descurajarea va veni, descurajarea, dezamăgirea vor veni și în viața oamenilor care au pe Duhul Sfânt în inima lor, dar nu poate locui acolo. Nu poate rămâne permanent acolo. Știți de ce? Pentru că acolo unde e Duhul Sfânt nu poate exista descurajare. Pentru că acolo unde e Duhul Sfânt nu poate exista dezamăgire. Pentru că acolo unde este Duhul Sfânt nu poate exista lipsa bucuriei, frământare, tot felul de stresuri pe care ni le luăm sigur, pentru că pur și simplu prezența Duhului Sfânt alungă toate aceste lucruri afară, slăvit să fie în numele Lui. O, Doamne, Doamne, vino și ia-ne în stăpânire în dimineața aceasta. De fapt, știți ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră? Ne rugam și azi dimineață, înainte de a intra aici cu echipa de închinare, Dumnezeu vrea să facă o revoluție în viața fiecăruia dintre noi. Știi ce înseamnă asta? Să dea jos guvernul care conduce viața noastră, adică pe tine însuți. De asta e greu, de asta e greu. Și vrea să pună o altă guvernare, Duhul Sfânt. Și când vine un alt guvern condus de Duhul Sfânt, wow, ce se întâmplă! Ce se întâmplă? Dacă ați înțelege adevărul ăsta, dragii mei, nu știu cum să vă fac să pricepeți. Mă uit la unii dintre voi de ani de zile, vă chinuiți, vă luptați de unii singuri, nu vedeți că nu merge! Nu vedeți! Lipsa bucuriei voastre, lipsa puterii, sunt datorită faptului că voi vă conduceți viața. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să conducă. Lăsați-L pe El să înceapă să guverneze fiecare zonă a vieții voastre și să vedeți ce se întâmplă, minuni extraordinare pe care le face acest Duh al lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva exemple. Am uitat săptămâna asta doar în Faptele Apostolilor, ca să vedeți un picuț cât de important este Duhul Sfânt și cât de mult contează El în bătălia aceasta cu descurajarea. Haideți să vedem ce se întâmplă în Faptele Apostolilor. Câteva versete din Fapte. Faptele Apostolilor 1 cu 8, știți bine versetul acesta care spune: și voi veți primi o putere, sau ci voi veți primi o putere, când se va pogori, să va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Lăsați-mă să vă întreb, când a fost ultima oară când ai deschis gura ca să mărturisești cuiva în Evanghelia? De ce ne lipsește curajul? De ce stăm cu gura închisă? Te spunem, păi așa sunt eu, mai timid, așa... Nu e adevărat, uitați-vă aici. Cauza este Duhul Sfânt. Când noi conducem, în loc să lăsăm pe Duhul Sfânt, pentru că dacă Duhul Sfânt este în inima noastră, vom ajunge să spunem ce a spus apostolii. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Noi nu avem cum să stăm cu gura închisă. Puteți să ne pedepsiți, puteți să ne aruncați în pușcării, puteți să faceți ce vreți cu noi. Nu putem să tăcem. Pur și simplu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt nu poate să tacă. Duhul Sfânt nu poate să tacă. Apoi uitați-vă la un alt verset. Faptele Apostolilor 7 cu 55. De fapt, înainte de 7 cu 55 este 4 cu 31. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu aveam slide-urile astea. 4 cu 31. Știți ce se întâmplă în Fapte 4? Apostolii numai ce au fost bătuți, bine, bine de tot, s-au întors după o întâlnire de asta în care erau plini de vânătăi, erau pur și simplu obosiți, erau probabil plini de teamă și se duc la ai lor. Și se roagă împreună cu ai lor. Și apoi ascultați, vă rog, versetul 31 din Faptele Apostolilor 4. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. De ce? Ca să fie plin de Duhul Sfânt, așa? Nu. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce a schimbat atitudinea lor? Duhul Sfânt. I-au umplut și au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Acum ajungem, Fapte 7 cu 55, unul dintre cele mai fantastice versete. Fiți atenți, Ștefan, dacă este cineva care are motive să fie descurajat, dacă este cineva care are motive să se teamă, este Ștefan în situația aceasta. Mai țineți minte în ce situație era Ștefan. Ștefan era în fața Sinedriului, același Sinedriu care l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos cu doar câteva zile înainte. Și acum Ștefan este pedepsit cu moartea. Pur și simplu îi se dă sentința de moarte și trebuie împroșcat cu pietre. Și în timp ce oamenii aceștia aruncă cu bolovani în el ca să-l omoare, uitați-vă ce se spune, dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și mai știți ce s-a întâmplat? Fața lui s-a transformat în față de înger. Pentru că asta face Duhul Sfânt. Asta face Duhul Sfânt când vine într-o viață. I-a deschis cerul să vadă slava lui Dumnezeu. noi nu mai vedem nimic, doar pământul cu slava Lui, cu gloria Lui, ne ia ochii pur și simplu. Suntem acaparați de slava acestui pământ. De ce? Pentru că nu ne uităm prin Duhul Sfânt. Dacă ne-am uitat prin El, cum am vedea slava Lui Dumnezeu și cât de frumoase sunt lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi. 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Nu pentru că aveau strategii bune de evangelizare, nu pentru că aveau parteneri puternici în America sau în Canada sau în China sau unde mai vreți dumneavoastră. Nu de asta! Nu pentru că aveau muzică mișto, nu pentru că aveau lumini și fum și pentru că făceau nu știu ce chestii, nu pentru că aveau cor îmbrăcat în robe, nu pentru că predicatorii erau cei mai tari din lume, nu! Se înmulțea pentru că Duhul Sfânt lucra acolo. O, Doamne, vino și lucrează în biserica noastră. Stăpânește peste biserica asta. Stăpânește peste biserica asta. Și încă un verset și o să mergem mai departe. Faptele Apostolilor 13:52. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Observați? Plin de bucurie și de Duhul Sfânt. De ce bucurie și Duh Sfânt sunt în aceeași propoziție? Simplu! Pentru că unde e Duhul Sfânt, e întotdeauna bucurie. După cum întotdeauna unde este Duhul Sfânt prezent, este dragoste, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie. Nu există Duhul Sfânt și răsteală. Tot timpul. Nu există Duhul Sfânt. Nu există Duhul Sfânt și, ba eu! Ba tu! Tu ești de vină! Eu sunt cel... Nu există! Unde e Duhul Sfânt e bucurie, e pace, e îndelungă răbdare, e bunătate, credincioșie. Există frâne unde e Duhul Sfânt. Ne putem înfrâna de la lucrurile care ne plac, pentru că e prezent Duhul Sfânt. Duhul Sfânt schimbă pur și simplu situația în viața fiecăruia dintre noi. Așa că dimineața asta, ca să mergem un pic mai departe înspre încheiere, nu știu în ce relație ești tu cu Duhul Sfânt în dimineața asta. Nu știu. Mă rog din toată inima mea în această dimineață, caută-L, caută-L pe Duhul Sfânt cum nu L-ai căutat niciodată până acum. Iubește-L. Roagă-te Lui. Despre Spurgeon, marele predicator, se spune că întotdeauna când se îndrepta spre locul de unde predica, înspre amvon, înspre pulpitul acela, avea un pulpitru imens, erau mai multe scări. Se spune că de fiecare dată când se ridica de pe scaun și se îndrepta înspre amvon ca să predice, la fiecare pas se ruga doar ca el să audă și spunea: cred în Duhul Sfânt, cred în Duhul Sfânt, cred în Duhul Sfânt, cred în Duhul Sfânt. Spune-ți asta, spune-ți asta când vrei să te apuci de treabă. Cred în Duhul Sfânt, cred în Duhul Sfânt. Când vezi că oamenii se uită urât la tine și că ești descurajat, spune: cred în Duhul Sfânt, cred în Duhul Sfânt. Când vezi că oamenii sunt răi, când vezi că lucrurile stă împotriva ta, spune în inima ta: cred în Tine, Doamne, Duhule Sfânt, cred, cred că Tu poți să faci mai mult decât pot eu gândi sau să-mi imaginez. Cred, cred, cred în Tine. Vino și ia-mă în stăpânire. Guvernează întreaga mea viață. Și vei vedea ce poate să facă Duhul Sfânt în viața ta, pentru că da, El poate, eu nu pot schimba nimic. Nici la tine, nici la mine, nimic. El poate totul. El poate totul, slăvit să fie numele Lui. Și ultimul lucru în această dimineață, la versetul 6 până la versetul 9, căci așa vorbește Domnul oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. În lupta aceasta cu descurajarea, ai încredere în Dumnezeu când va începe să clatine lucrurile din viața ta. Ai încredere în Dumnezeu când va începe să clatine lucrurile din viața ta. Ați observat ce spune Domnul aici? Așa vorbește Domnul oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Cu alte cuvinte, un cataclism general va veni. Dar la ce vremuri se referă Dumnezeu. Dați-mi voie să fac o precizare aici pentru că este important. Vom fi în următoarele luni în trei cărți profetice, în Hagai, în Zaharia și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Domnul ne ține în viață, după anul nou, în ianuarie, ne vom uita împreună la cartea lui Maliahi, prorocul lui Maliahi. Când ne uităm la prorocii, este foarte important să ținem minte, dragii mei, că ar trebui să privim prorociile așa cum privim un lanț muntos. Avem o poză aici care ne ajută într-un fel, nu știu cât de clar se vede. Dacă vă uitați acolo, vedeți că sunt mai multe vârfuri în munții aceștia. Și de aici, de la distanță, ai impresia că toate sunt foarte apropiate unele de celelalte. Cât de ușor ajungi de la... E ca o scară, nu? Pleci de aici de undeva și ajungi până acolo sus în vârf. Apropo, e Everestul. Deci foarte ușor să ajungi acolo. Au fost o grămadă de oameni care au mers acolo, nu? Nu, niciun caz. Bineînțeles că nu. Ei, când ajungi pe un vârf și vrei să te uiți la următorul, îți dai seama că între ce ai văzut tu și celălalt care crezi că sunt foarte apropiate vârfurile, de fapt e o distanță imensă. Și apoi încă unul și mai departe. Așa că atunci când ne uităm la o profeție, să știți că întotdeauna arcul profetic sau ceasul profetic are trei timpuri, trei faze la care cuvântul lui Dumnezeu se referă. Și avem o altă imagine care ne ajută să înțelegem. Pe de o parte, când vorbește Hagai, se referă la vremea lui. Există ceva care este valabil pentru vremea lui Hagai, pentru vremea lui Zorobabel sau vremea lui Iosua. Al doilea vârf de munte are de-a face cu întruparea lui Hristos, cu venirea lui în lume. Veți vedea foarte multe profeții vorbesc despre aceasta. Și ce se va întâmpla când Hristos va veni pe pământ și se va întrupa. Iar cel de-al treilea vârf, Everestul acela la care ne uităm la distanță, este vremea venirii lui Hristos în glorie. Ziua aceea măreață pe care o așteptăm cu toții, slăvit să fie numele Lui. Ziua aceea când Dumnezeu va clătina universul întreg prin puterea Lui extraordinară. Dar până atunci, la ce se referă Dumnezeu când spune cuvintele acestea? Voi clătina încă o dată cerurile? Dumnezeu nu are altă treabă decât să clatine lucrurile? Asta e treaba Lui? Păi nu-s destui ăștia care ne clatină? Nu-s destuli oamenii aceștia care vor să ne dărâme și ne tot clatină și ne tot... Mai trebuie să facă și Dumnezeu lucrul acesta? Wow! Când am înțeles săptămâna asta adevărul acesta, vă spun, am strigat de bucurie și sper că în această dimineață și dumneavoastră veți avea exact aceeași experiență. Uitați-vă, rog, încă o dată cu mine în versetele acestea, în pasajul acesta de la 6 la 9. Dumnezeu vorbește despre trei lucruri importante aici. Primul dintre ele. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile, tuturor neamurilor vor veni și vor umple de casă, de slavă, casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește în primul rând despre puterea Lui. Dumnezeu vorbește despre puterea Lui. Nu este la voia întâmplării faptul că în doar patru versete de fapt, expresia Domnul oștirilor apare de 5 ori. Domnul oștirilor, Domnul oștirilor. Știți ce înseamnă Domnul oștirilor? Suveranul absolut, stăpânul absolut. El este cel ce conduce oștirile din ceruri, cele care contează cu adevărat în bătăliile spirituale. El este Domn al întregului pământ, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu spune aici, dacă eu vreau să clatin cerurile, hai să văd cine mă împiedică. Cine? Și Dumnezeul acesta spune că este de partea noastră. Păi da, dar guvernul nu-i de partea noastră, primăria Brăilei, parcă nu, politice. Ce contează când Domnul oștirilor este cu noi, slăvit să fie numele Lui? Dumnezeu vorbește în primul rând despre puterea Lui. În al doilea rând, dragii mei, Domnul vorbește aici despre resurse, despre purtarea Lui de grijă. Uitați-vă, vă rog, ce zice El. Voi umple de slavă casa aceasta, versetul 8. Al meu este argintul și al meu este aurul. Mai țineți minte de duminica trecută? Una din scuzele oamenilor era, n-avem resurse, cu ce să construim casa Domnului? N-avem bani, noi suntem săraci, am fost robi, am stat 70 de ani în robie, am venit cu mâinile goale, ce să facem? Deși vă aduceți aminte că era o scuză ieftină, pentru că atunci când era vorba despre casele lor, se îngrijeau să aibă tot confortul, să fie căptușite, cum spune Domnul, expresia aceasta foarte, foarte interesantă. Dar Domnul spune, aveți nevoie de resurse? Al meu este argintul, al meu este aurul, prin urmare Eu îl dau cui mă ia în serios, slăvit să fie numele Lui. Și dragul meu, aș vrea să-ți spun că nu există niciunul dintre noi care să-și dorească să-L slujească cu adevărat pe Dumnezeu și să facă lucruri pentru Dumnezeu și să nu experimenteze în propria Lui viață acest adevăr. Dumnezeu e credincios și Dumnezeu ne poartă de grijă, poartă de grijă celor ce vor să îl ia în serios pe El. Și al treilea element care apare în pasajul acesta este pacea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 9. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Ce cu pacea aceasta? Cum adică vine pacea lui Dumnezeu? Uitați-vă, vă rog, că slava, Dumnezeu vorbește de două ori aici în pasajul acesta despre slavă, în versetul 7 și în versetul 9. Slava este legată de putere, purtare de grijă și pace. Acolo unde este gloria lui Dumnezeu, e și putere, e și purtare de grijă, dar există și pace. De unde vine pacea? Cum de apare pacea? Vreau să vă rog să deschideți împreună cu mine la un verset din Noul Testament, din Evrei, capitolul 12, acolo unde apare citat acest pasaj, reluat acest pasaj din Agai, singurul loc din Noul Testament unde apare citat versetele, unde apar citate versetele acestea din Agai, capitolul 2, de la versetul 6 la 9. Evrei 12, de la versetul 26. El apare versetul în contextul acela în care Domnul amintește despre legământul dintâi, când Dumnezeu, în timp ce dădea poruncile Lui poporului, a clătinat muntele Sinai. Se clătina muntele, pur și simplu. Se cutremura muntele. Și acum ascultați, vă rog, ce spune autorul Epistolei către Evrei. A cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Cuvintele lui Hagai. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână în picioare lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Ce spune aici autorul Epistolei către Evrei? El spune așa, traducând ceea ce a zis Domnul în cartea Hagai. Dumnezeu va clătina lucrurile din viața noastră pentru ca să cadă la pământ toate lucrurile care n-au valoare cu adevărat. Toate lucrurile care sunt trecătoare și să rămână în picioare doar lucrurile care nu se pot clătina. Doar lucrurile veșnice, doar lucrurile care au valoare cu adevărat, care au preț cu adevărat. Ce grozav e Dumnezeul acesta! Așa că atunci când Dumnezeu clatină viața ta, adu-ți aminte că Dumnezeu clatină viața ta, nu pentru că îi place să te vadă chinuindu-te, nu! Dumnezeu mișcă viața ta, clatină viața ta, ca să facă să cadă la pământ toate lucrurile care nu contează cu adevărat. Și vei vedea că atunci când vei pierde lucruri în viață, când le-ai pierdut, de asta Iov putea să spună binecuvântat, binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar și atunci când a văzut că Dumnezeu ia... luat, nu doar i-a dat. De ce? Pentru că Dumnezeu pur și simplu face să cadă doar lucrurile care nu sunt cu adevărat prețioase. Știți că aceasta este rugăciunea mea în mod permanent pentru viața mea, dar și pentru viața voastră și pentru biserica noastră. Doamne, clatină viața noastră în așa fel încât să cadă toate lucrurile care sunt gunoaie și care n-au greutate. Toate lucrurile alea care sunt trecătoare, toate lucrurile acelea care noi zicem că sunt de preț, dar nu sunt de preț. Ca să rămână în picioare lucrurile care sunt cu adevărat valoroase, lucruri cu adevărat prețioase în viața noastră. Și că atunci când Dumnezeu mișcă viața ta, când Dumnezeu pur și simplu clatină viața ta, ai încredere în El, dragul meu. Dumnezeu vrea să te descotorosească. Să te elibereze de ceea ce nu este cu adevărat prețios. Așa că poți să experimentezi pacea chiar în timp ce Dumnezeu clatină viața ta. De ce? Pentru că știu că din fiecare clătinare a vieții mele ies mai curat, mai valoros și nu pierd nimic altceva decât lucrurile care nu contează, lucrurile acelea fără valoare. Mai țineți minte cum a început pasajul? Cu o generație care spunea, casa aceasta nu va avea niciodată slava pe care a avut-o casa lui Solomon. Pentru că ei credeau că Dumnezeu se uită la slavă văzând aurul acesta, cantități enorme, aurul, argintul pe care l-a folosit Solomon. Dumnezeu spune nu, casa aceasta din urmă va avea o slavă mai mare decât casa aceea. De ce? Pentru că în ea va fi prezent Fiul meu prea iubit. Și când Fiul lui Dumnezeu este în viața noastră, aceea înseamnă cu adevărat slavă și valoare. Așa că dăm voie să te întreb în această dimineață, care sunt lucrurile de care te agăți tu în clipa asta? Te rog să te gândești. Sunt ele veșnice? Sunt ele valoroase cu adevărat? Dacă nu, mă rog în această dimineață să dai drumul la mână, să dai drumul lucrurilor acestora. Iar dacă nu dai drumul mâinii acesteia, mă rog ca Dumnezeu să clatine viața ta până în momentul acela în care ele vor cădea și vei rămâne doar cu lucrurile care au cu adevărat valoare. John Bliss, un pastor puritan, a fost invitat de o familie bogată la căpătâiul celui ce era capul familiei, care era bolnav, era pe moarte, să se roage pentru el și să-i vestească Evanghelia în speranța că omul acesta, în ultima clipă a vieții sale, îl va primi ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos în viața lui. Și John Bliss s-a dus acolo, în casa aceea extrem de spectaculoasă, el, un pastor care era modest, a intrat acolo în casă și i-a început să-i vestească Evanghelia, să-l vestească pe Hristos omului acestuia. Și spunea omului acestuia că nici acum nu-i prea târziu, dacă el îl va primi pe Iisus Hristos în viața lui, Hristos îi va schimba viața și Dumnezeu nu va lua în considerare tot ce a făcut el, pentru că Hristos a plătit deja pentru păcatele lui și va fi iertat și se va duce în cer. Și l-a întrebat pe omul acesta, crezi lucrurile acestea? Și a spus, da, cred lucrurile acestea. Și atunci a spus, dă mâna ca să mă rog pentru tine, dă mâna și spune după mine. Și a văzut că omul acesta nu dorea să-i dea mâna. Zice, dă mâna. Și a zis, nu pot să-ți dau mâna, dar eu cred, dar dă mâna să te țin de mână, ca să te conduc înaintea lui Dumnezeu. Mai târziu s-a uitat cu atenție și a văzut că omul acesta avea în mână cheia de la seiful cu toate bogățiile lui. Nu vrea să dea drumul la mâna asta, nici măcar în ultima clipă, pentru că lucrurile astea erau mai prețioase pentru el decât mântuirea și viața veșnică pe care vrea să îi le dea Hristos. Și mă întreb în dimineața asta, ce ții tu în pumn? Ce strângi tu în pumnul ăla? De ce nu vrei să dai drumul? Să vină Hristos în viața ta? Ați încercat să mâncați ceva dulce după ce ați mâncat mai întâi miere? Mai are vreun rost să mâncați ceva dulce după ce ați mâncat miere? Mai simțiți dulceața vreunei ciocolate după ce ați mâncat miere? De ce încă ne place ciocolata, lumii acesteia? Pentru că n-am gustat niciodată din mierea aceea care este Iisus Hristos. Și încercăm să umplem golul acela cu tot felul de înlocuitori. E vorba de bani? E vorba de averea ta? E vorba de numele pe care ți l-ai făcut? E vorba de relațiile pe care le ai? E vorba de familia ta? Crezi că ele îl pot înlocui pe Hristos? Într-o zi și lumea ta se va clătina. Și atunci nu va rămâne decât cei ce sunt ai lui Hristos. Și că, Doamne, chiar în dimineața asta, cercetează-ne. Și înainte de a încheia timpul acesta, să vă rog să le luăm din nou câteva momente de liniște în care să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Tu cu Dumnezeu. Și dacă în dimineața aceasta te lupți cu descurajarea, te rog din toată inima mea, Poate că Dumnezeu aduce descurajarea sau îngăduie descurajarea aceasta în viața ta, tocmai ca să clatine viața ta, să cadă tot ceea ce este fără valoare, ca să rămână în picioare Hristos și ceea ce lucrează El. Prin urmare, nu te agăța de ele, dă-le drumul chiar acum, îți faci bine ție și mai ales vei lăsa pacea lui Dumnezeu să curgă în locul acesta, în viața ta, în casa ta, acolo unde Dumnezeu te-a așezat.